Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Մեր թղթակցի հաղորդումը Լեռնային Ղարաբաղից, ինչ իրավիճակ է այսօր Փարուխ գյուղում և շփման նոր գծում։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի բանակցությունների կոնկրետ քայլեր դեռ չկան, կողմերը շարունակում են հայտարարություններ տարածել, արձագանքել, պատասխանել միմյանց։ Խաղաղության պայմանագիր ուրվագծվում է ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Չնայած դրական ազդանշաններին, ռուսական արկերը շարունակում են պայթել Ուկրաինայում։ ԱՄՆ-ի վարչակազմը առաջարկում է 2023-ին կրճատել Հայաստանին տրամադրվող աջակցության չափը, Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը հիասթափված է։ Կլսեք ուշագրավայր հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող ռուսաստանցի խաղապահներից եւ ոչ մեկը Ուկրաինա չի վերատեղակայվել այսօր Բաքվում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանում ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բոչարնիկովը դրա հետ մեկտեղ ռուսաստանցի դիվանագետը չի մեկնաբանել Ասկերանի շրջանում վերջին օրերին ծավալված իրադարձությունները։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունն այսօր քրեական գործ է հարուցել ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր Միխայել Ձելյագինի դեմ երկրի նավթային ենթակառույցները ռմբակոծելու մասին օրերս ինչեցրած կոչերի համար։ Ինտերֆաքս Ադրբեջան գործակալության փոխանցմամբ Բաքվի դատարանը Ձելյագինին հերակա կարգով կալանավորելու և Ինտերպոլի գծով նրա հանդեպ հետախուզում հայտարարելու որոշում է կայացրել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն երկրի հյուսիսում ռուսաստանյան ստորաբաժանումների ակտիվ վերատեղակայում է տեղի ունենում։ Խարկովից հարավ գտնվող Իզյումի շրջանում ռուսաստանի զինված ուժերի կազմում գործող 23-րդ համազորային և առաջին տանկային բանակների ստորաբաժանումների շարժ և կուտակումներ են նկատվում Կիևից հյուսիս, ռուսական զորքերն ամրացնում են իրենց դիրքերը կուտակվելով Չեռնոբիլի ատոմակայանի մերձակայքում, հաղորդում է ուկրաինական հրամանատարությունը։ Միացյալ Նահանգները թերահավատորեն են վերաբերում ռուսաստանից հնչող խոստումներին, որոնց համաձայն Ուկրաինայի հետ բանակցություններին չվնասելու համար ռուսական բանակը դադարեցնում է հարձակողական գործողությունները Կիևի և Չեռնիգովի ուղություններով։ Չի բացառվում, որ խոսքը ուժերի վերախմբավորման մասին է, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Անթոնի Բլինքենը։ Պենտագոնի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբիի խոսքով վերջին օրերին Կիևի շրջակայքում աննշան թվով ռուսական ստորաբաժանումների շարժը արձանագրվել, դա վերատեղակայում է, այլ ոչ թե դուրսբերում, նշել է Պենտագոնի ներկայացուցիչը։ Ուկրաինան հայտարարել է ռուսաստանի ներկայացրած սկզբունքային պահանջները կատարելու պատրաստակամության մասին, այսօր Ռոսիա 24 հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Կիևի հետ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին, եթե այն պահանջ որոնց կատարման վրա վերջին տարիներին պնդում էր Ռուսաստանը կյանքի կոչվեն, ապա Ուկրաինայի տարածքում ՆԱՏՕ-ի պլացդարմի ստեղծման վտանգը չեզոքացվի, հայտարարել է Մեդինսկին, մեկնաբանելով երեք Ստամբուլում կայացած բանակցությունների արդյունքները։ Գերմանիայի կառավարությունը հատուկ հակաճգնաժամային խումբ է ստեղծել, որը զբաղվելու է ռուսական գազի մատակարարումների հնարավոր ընդհատման կամ ամբողջական դադարեցման հարցով։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարարը։ Արևմտյան աղբյուրները, սակայն, նշում են, որ առայժմ մատակարարվող ռուսական գազի ծավալները չեն նվազել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի բանտում գտնվելը ձեռնտու է թե Թբիլիսին, թե Կիևին, այսօր հայտարարել է վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Իրակլի Կոբախիձեն։ Նրա խոսքով մեջբերում Սաակաշվիլիի ազատ արձակումը ավելորդ գլխացավանք կլինի թե Վրաստանի և թե Ուկրաինայի համար, որի քաղաքացին է նա, ուստի նպատակահարմար է, որ նախկին նախագահը մնա բանտում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի վերջին օրերի իրավիճակի հետ կապված ռուսները փաստորեն առաջին անգամ խոստովանեցին, որ ադրբեջանական ուժերը մտել են ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտի, բայց ադրբեջանական ուժերը ելման դիրքեր այդպես էլ չեն վերադարձել, շարունակում են մնալ Փարուխ գյուղի մոտ Բարձունքի դիրքերում։ Խաղապահ զորակազմը Տելեգրամի կանալով տեղեկացրել է, որ որոշում է ընդունվել պահուստային ուժեր կենտրոնացնել գյուղի հատվածում, ադրբեջանական զորքի հետագա առաջխաղացումը կասեցնելու նպատակով տեսանյութ են հրապարակել, ապացուցելու, որ խաղապահները գյուղում են, սակայն Բարձունքի դիրքերը հետ վերցնելու որևէ տեղաշարժ չկա։ Ղարաբաղում մեր թղթակից Արտակ Խուլյանը յուրաքանչյուր օր նա հաղորդել է, թե ինչ իրավիճակ է տվյալ պահին։ Լսենք նրան։
Անցած գիշերը Արցախի առաջնագծի երկայնքով հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել, իրադրությունը չի փոխվել, բայց մնում է լարված։ Հայտնում են Արցախի տեղեկատվական շտաբից, շեշտելով, որ ադրբեջանցիները դեռ քարագլխում ամրացված հենակետերում են և դիրքային որևէ փոփոխություն չի եղել։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նաև նշում է, թե հայկական կողմը ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ և դիվանագիտական տարբեր միջոցներով շարունակում է հետևողական աշխատանքները ադրբեջանական զինված ուժերին իրենց ելման դիրքեր վերադարձնելու և ռազմաքաղաքական իրավիճակը կայունացնելու համար։ Զուգահեռս հաղորդագրությամբ բարելավվում են պաշտպանական ամրություններն ու մեխանիզմները։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է լարված պահել շփման գծին մոտ գտնվող գյուղերը։ Հայկական ու ադրբեջանական հատվածների բաժանված թաղավարտում անգամ ամենափոքրերը գիտեն ադրբեջանական հենակետերի տեղը։ Այնտեղ ովքեր են։ Հինգամյա Լուսիան ու Էթերին դրսում նստած հետևում են դպրոցականների քայլին, աշակերտների ճաշի ժամն է։ Ճաշարանը գյուղապետարանում է, դպրոցից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորության վրա։ Երեխաներին պատերազմից հետո դպրոցում հայտնված ոստիկանն ու ուսուցիչներն են ուղեկցում անվտանգության համար։
Ճանապարհը մի քիչ արագ ենք անցնում, քանի որ թոփքերը մեզ հետևում են։ Ճիշտ է, շատ ենք վախենում, բայց դե էսա եղածը։
Ամեն օր է այսպես, պետք է արագ հասնել ճաշարան գյուղը, երեք կողմից ադրբեջանցի զինվորականների թիրախում է։ Թաղավարտի ուղությամբ կրակոցները պարբերաբար են։ Թաղավարտի երկարօրյա դպրոցի տնօրեն Մարգարիտ Սահակյանի խոսքով.
Անվտանգությունից ելնելով խումբը բաժանում ենք երկու մասի ու ոստիկանի հետ միասին ճաշարան ենք ունենում։ Իսկ ճաշարանը գյուղապետարանի ճաշարանում նա։
Երեխաներին նաև դպրոցի բակում է արգելված խաղալ, անգամ դպրոցի ներսում ապահով չէ, հանանք ստացած են ուսուցիչները։ Մարար Գաբուլյան, ուսուցչուհի.
Դպրոցի տնօրենի կարգադրությամբ երեխաներին արգելվում է դպրոցից դուրս գա։ Շատ մեծ ուշադրություն ենք դնում, որ հանկարծ ինչ-որ երեխա նույնիսկ պատուհանի մոտ արգելում ենք, պատուհանի մոտ դասանենք, դասանելու ժամանակ է վարագույրներն ենք քաշում, որ հանկարծ դրսից չնկատվի, չտեսնեն, քանի որ իրոք շատ մոտ են։
Կրակոցները ադրբեջանական նամազն ու կոչերը գյուղ լքելու մասին գյուղացիների առօրյայի մասն են դարձել։ Երեխաներն էլ արդեն անգիր են արել հայտարարությունը, գրեթե ամեն օր են լսում։
Ամեն օր մենք լսում ենք կրակոցները, հիմա նրանք բարձրախոսով մեզ ստիպում են, որ մենք դուրս գանք մեր հայրենիքից, բայց մենք չենք դուրս գալիս։ Լսել կոչ են անում, որ դուրս գանք մեր տներից, և ձեր գյուղատնտեսական գործերը իզուր են, մեկ դրանք մեր հողեր են, մենք գալու ենք և տիրանա ձեր հողերին, շատ վաղտ է նրանց նամազն է միացնում, ուզում են, որ հոգեպես միշտ ճնշված լինենք, բայց մեկ այս մնալու եմ իմ հայրենքում և եմ ոգիմ տունը։ Շատ նաև վնասվել են, այրվել են, ասում են դուրս եկել, իրանց երկեր միացնում են։ Իրան
ինչ ես մտածում, խեն մտենց կանան
իրանք։ Որ մենք դուրս կանք, իրանք վերցնեն այդ գյուղը։
Այստեղ մի փոքր աղմուկն անգամ գյուղացիներին ստիպում է վատ հարագույնի մասին մտածել։ Կարող է էլի ադրբեջանցիներն են գրակում։
Այն անգամ նույնիսկ դպրոցը փայտեր բերել, փայտը թափում էին մեքենայից։ Ու այդ աղմուկից ես մոռացել էի մի պահ, որ մեքենան անցել էր պատուհանի մոտով, մենք տեսել էինք։ Աղմուկից ես բավականին վախեցած ցատկեցի տեղից, ու երեխան աշակերտներից ինձ ոգևորեցի։ Մի բան հանգստացեք, ինքեր Ղաբուլյան ասում է, փայտն են թափում։ Մի վախեցեք։ Հա, երեխաներ, ոչինչ, հետո դասի անցանք։ Քիչ հետո արդեն ադրբեջանցիների մեկ էլ ավտոմատի ձայներն ենք լսում, ինչպես են կրակում, ու այդ ընթացքում իրենք են ընդհակառակը ոգևորված ասում են, ոչինչ, ադրբեջանցիներն են կրակում են։
Նամազի ձայնից են արթնանում գյուղի, հատկապես ադրբեջանական հենակետերին մոտ հատվածում բնակվող թաղավարտցիները։ Թաղավարտի բնակիչ Ռուդիկ Բադասյանի խոսքով.
Կոչերը ես կարամ ցույց տամ, որտեղ է չալսվում, հենց մեր ձախի կողմից, առավոտ ժամի 6-ի մոտ էրկը, իրանք իրանց նամազ անում են, ուղղակի ես միշտ էլ ասում, ես խրճի զգացմունք ունեմ, այնքան եմ խրճում, ոնց որ շունը, որ աղի օղը, ինձ աղաչում, պաղատում, ասում, ես ինչ են ուզում, հենց մեր բանջարանոցի մոտից շարժական ավտոուն են տեղադրած, գալիս այդ ավտոուն։
Իսկ նամազն ու գյուղ լքելու կոչերը օրվա ընթացքում մի քանի անգամ են, լինում է նաև, որ դադար են վերցնում ադրբեջանցիները, ասում են գյուղացիները, սակայն կրկին գործի անցնում, երբ շփման գծի այլ հատվածում է իրավիճակը սրվում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արցախ, Ստեփանակերտ։
Խաղաղության պայմանագրի մասին Հայաստանի իշխանությունները վերջերս հայտարարեցին, թե դիմում են ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի բանակցություններ կազմակերպելու համար։ Մինսկի խմբի համանախագահությունից մինչ հիմա որևէ արձագանք չկա, համաձայն են, համաձայն չեն ստանձնելու այդ պարտավորությունը։ Փոխարեն Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտոնական մարմինները պարբերաբար հայտարարություններ են տարածում, արձագանքում պատասխանում միմյանց, քաղաքագետները և պատգամավորները մեկնաբանում են, թե ինչ կարող է ենթադրել այդ խաղաղության պայմանագիրը։ Լսենք Աստղիկ Բերևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչ լուրջ քայլեր է սպասում Բաքուն Երևանից խաղաղության համաձայնագիր կնքելու համար։ Դիմել են արտգործնախարարություն պարզաբանում ստանալու համար, դեռ պատասխան չկա։ Իշխանությունից կարծիք է հնչում, այդ պահանջները գործընթացը ձգձգելու, մեղքը Հայաստանի վրա գցելու փորձեր են, ընդդիմությունից, որ Ադրբեջանի հայտարարությունները ագահության արդյունք են, ինչ անի այս իշխանությունը, որ բավարարի Բաքվի պահանջներն ասում են։ Երեկ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն տարածեց, թե մտադիր է Երևանի հետ խաղաղության համաձայնագիր կնքել, եթե Հայաստանը պատրաստ է լուրջ քայլերի, թե ինչ քայլերի մասին էր խոսքը, չէին հստակեցրել։
Եթե հայկական կողմը խաղաղության համաձայնագիրը դիտարկում է ոչ թե որպես հասարակությանը տեղյակ պայելու հերթական ակցիա, այլ լուրջ քայլ, ապա ժամանակն է կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկել։
Հայտարարել էր Բաքուն, շեշտելով Երևանին ներկայացրած 5 պահանջները։ Դրանց թվում է տարածքային ամբողջականության ճանաչումը, ու հայտարարել, խաղաղության համաձայնագիրը պետք է հիմնված լինի դրանց վրա։ Հայկական կողմը հայտարարել էր, թե այդ առաջարկներին սկզբունքորեն դեմ չէ, միաժամանակ լրացումներ ունի։ Մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ընթացքում արտգործնախարար Միրզոյանն էր ասել, որ հնարավոր բանակցությունների օրակարգը լրացրել են հայկական առաջարկներով, որոնց մեխերից է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։
Փոխանցել ենք ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը, համանախագահությունից ինձ, անդամ երկրներից համանախագահողներից ինձ տեղեկացրել են, որ այդ առաջարկները փոխանցել ծվել են պաշտոնական Բաքվին։
Բաքվից մեկ շաբաթ առաջ ասում էր Միրզոյանը, դեռ պատասխան չկա։ Հաջորդող օրերին էլ Երևանը չի հաղորդել, թե արձագանք է ստացել Բաքվից կամ Մինսկի խմբի համանախագահությունից, որոնց դիմել էր խաղաղության բանակցությունների կազմակերպման համար։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանը Երևանի հայտարարություններից ու քայլերից խիստ դժգոհ է։ Կապ չունի, ինչ ռետորաբանություն է օգտագործում Ադրբեջանը, ինչ գործողությունների դիմում, Երևանն ասում է, նախընտրում է հանկարծ չջղայնացնել հակառակորդին։ Ըստ Մամիջանյանի, չի գալու այն պահը, երբ Ադրբեջանն ասի բավական է։
Ադրբեջանի այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս իրենց ագահությունը, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախից ձեռքերը լվացել է։ Հայաստանը դարձել է Արցախի Հանրապետության համար սոցիալական աջակցության հաբ։ Անվտանգային տեսանկյունից 0 գերլարված անվտանգային դրության մեջ ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ անհասկանալի էլի պրո-ադրբեջանական ռիտորիկա, եկեք քննենք խաղապահ։ Դες լավ չի, Ադրբեջանի պես հայտարարեք, թող հեռանան։ Ես չգիտեմ Ադրբեջանը էլի ինչ ակնկալում, սրանից ավելի ինչ պետք է անեն, որ Ադրբեջանը ակնկալում այրանցից։
Քաղաքացիական պայմանագրից պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը Բաքվի վերջին հայտարարության մեջ հարաբերությունների չկարգավորման պատասխանատվությունը Հայաստանի վրա գցելու միտում է տեսնում։
Խնդիրը կարանում է ոչ թե իրենց մոտ այս խաղաղության օրակարգի, այլ Հայաստանի Հանրապետությունը մեղավոր, որ այս օրակարգը երկարաձգվում է, ձգձգվում է, սահմանային միջադեպեր են լինում Բաքվին, Բաքուն ամեն ինչ անում է, որպեսզի այդ խնդիրները բարձի Հայաստանի Հանրապետության վրա, նման հայտարարություններ է անում, բայց ամեն ինչ ակնհայտ է, երբ որ 5 կետով Ադրբեջան առաջարկություններ է ներկայացնել, ընդհանուր առմամբ այդ 5 կետը ընդունվել է մեր կողմից, ընդամենը հայկական կողմ առաջարկությունները, որ այդ 5 կետից բացի եւս խնդիրներ կան, որոնք պետք է լուծման գնան, ինչը արտացոլված չի եղել հարցաթղթում, եւ ավելացել են այդ 5 կետերը, բայց դրանից հետո մենք ինչ տեսանք, մենք տեսանք հրամոր, մենք տեսանք ագրեսիվ գործողություններ, սադրանքներ, գազի անջատում եւ այլն եւ այլն։
Ուրեմն ինչպես է իշխանությունը խոսում խաղաղությունից, ընդդիմությունն է այս հարցը տալիս, ավելի վաղ Բաքվի առաջարկները վերջնագիր էին որակել։
Իրականում այդ 5 առաջարկների տողատակերում են այն վտանգները, որոնք առկա են։ Ինչի՞ չի ասում հայկական կողմը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք։ Այնքան չասեցին, որ վերջին անգամ Մինսկի խմբի համանախագահների շուրթերից ես դա լսել եմ անցյալ տարվա ապրիլին։ Այս կամ այն ֆորմատով խաղաղություն անվանեք, թե մարկատը ոնց ուզում եք անվանեք, երբ որ դրա ստորագրումը, կնքումը, բանակցումը, այդ գործընթացը հստակ կապում չունենա Արցախի ինքնորոշման իրավունքի հետ, մեր բանը բուրդ է։
Քաղաքացիական պայմանագրից Արմեն Խաչատրյանը տեսնում է խաղաղության հնարավորություն, սպասելիքը միջազգային հանրությունից է։
Միջազգային հանրությունը ավելի գործուն միջոցներ ձեռնարկի, այո, այդ հնարավորությունը տեսնում եմ, բայց եթե միջազգային հանրությունը աչք փակի, ինչպես հաճախ էին անում այդ իրավիճակների վրա, մենք ունենալու ենք էլի սադրանքներ, էլի խնդիրներ, ու այդ գործընթացը խաղաղության հաստատ կասեցվելու է եւ երկարելու է։
Ինչի մասին էր խոսում անվտանգության խորհուրդը նախորդին հայտարարելով, թե անհրաժեշտ է միջազգային զսպման մեխանիզմներ գործարկել տարածաշրջանում նոր ռազմական էսկալացիա ու էթնիկ զտում թույլ չտալու համար։ Ըստ իշխանական պատգամավորի խոսքը ռուսական խաղաղապահ ուժերին միջազգային մանդատ տալու մասին է։
Որպեսզի նրանք գործեն ավելի ազատ եւ գործելուց էլ ոչ թե խնդիր առաջանա Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների, այլ Ադրբեջան եւ միջազգային հանրություն։ Այստեղ Ռուսաստանը ոչինչ չի գործնում, ընդհակառակը ավելի է բարձանում իր խաղաղապահ զորքերի հեղինակությունը։ Իհարկե այս պայմաններում այդ մասին խոսելը շատ դժվար է, երբ կա Ուկրաինայի ճգնաժամը, բայց այս ուղղությամբ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է աշխատանքներ տանի։
Ռուս խաղաղապահները Ղարաբաղում են պատերազմից հետո ստորագրված երրակողմ հայտարարությամբ, սակայն մինչ օրս Բաքուն նրանց մանդատը չի հաստատել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խաղաղության պայմանագիր ուրվագծվում է ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Ավելի քան մեկ ամիս ձգված պատերազմին վերջ տալու համար բանակցային վերջին հանդիպմանը կոնկրետ առաջարկներ են ներկայացվել, համենայն դեպս այդ մասին հայտնել են ուկրաինական պատվիրակության անդամները։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավարներ այսօր ասել է, թե Ուկրաինան պատրաստ է կատարել Ռուսաստանի պահանջները։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արևմուտքն ու Կիևը առայժմ թերահավատորեն են արձագանքում Ուկրաինայում ռազմական ակտիվությունը նվազեցնելու Կրեմլի խոստումներին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երեկ հայտարարել է, թե ուկրաինացիները միամիջ են և կսպասեն հստակ քայլերի։
Ուկրաինցի Не наївні люди, українці вже навчилися і за ці
Այս 34 օր շարունակվող ներխուժման, ինչպես նաև Դոնբասում արդեն 8 տարի շարունակվող պատերազմի ընթացքում ուկրաինացիներն արդեն հասկացել են, որ կարող են միայն հավատալ կոնկրետ
արդյունքներին։
Ստամբուլում 3 տեղի ունեցած ռուս-ուկրաինական հանդիպումից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար ռուսական պատվիրակության անդամ Ալեքսանդր Ֆոմինը հայտարարել էր, թե բանակցությունները տեղափոխվում են գործնական հարթություն և ռուսական կողմը որոշել է կտրուկ նվազեցնել ռազմական ակտիվությունը Կիևի և Չերնիգովի ուղություններում։ Ռուսաստանցի պատվիրակները մասնավորապես ասել են, թե Կիևը քաղաքական կարգավորման առաջարկներ է ներկայացրել, ըստ որոնց Ուկրաինան հրաժարվում է Ղրիմն ու Դոնբասը վերադարձնել ռազմական ճանապարհով, Ուկրաինան միջազգային իրավական երաշխիքներով հրճակվում է մշտապես չեզոք պետություն։ Անվտանգության երաշխիքները, որոնք կստանա Ուկրաինա, չեն վերաբերում Ղրիմի և Դոնբասի տարածքի։ Ռուսական կողմն իր հերթին նշել է, որ չի արարքի Ուկրաինայի անդամակցությանը Եվրամիությանը։ Այս կետերը 3-3-ին ռուսական դաշնային հեռուստաընկերությունները ներկայացնում էին որպես ռուսական դիվանագիտության և բանակի մեծ հաղթանակ։ Ռուսական համացանցը, սակայն, հատկապես այն օգտատերերը, որի սկզբանե աջակցում էին Պուտինի հատուկ օպերացիային, դժգոհություն էին հայտնում, պնդելով, թե սա անընդունելի է և հեղինակազրկում է թե ռուսական պետությունը, թե Պուտինին։ Ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին երեկ հայտարարեց, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը հնարավոր է երկրների արտաքին գործերի նախարարների մակարդակով Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև պայմանագրի նախաստորագրման հետ միաժամանակ։ Այսինքն Մոսկվան արդեն մշակում է պայմանագրի ստորագրման արարողակարգային դետալները։ Միջդեռ ուկրաինական կողմը և Արևմուտքը այդչափ լավատես չեն և ռուսական կողմի հայտարարություններին չեն վստահում։ Նախագահ Զելենսկին բանակցությունները մեկնաբանելիս մասնավորապես ասել է, որ Կիևը պատրաստ է շարունակել բանակցային գործընթացը եւ կենտրոնացած է դրա արդյունավետության վրա, հավելելով.
Суверенитеты, территориальная целостность Украины мають бути.
Ուկրաինայի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարցում փոխզիջումներ չեն կարող լինել եւ չեն լինի։ Դրանք հստակ սկզբունքներ են, հնարավոր արդյունքի հստակ տեսլական։
Հնդվորում Ղրիմի հարցում Մոսկվայի եւ Կիևի հայտարարությունները տրամագծորեն տարբերվում են։ Կրեմլի խոսնակն այսօր հերթական անգամ պնդել է, թե Ռուսաստանը ոչ մեկի հետ չի քննարկի Ղրիմի պատկանելիության հարցը, այլ թվում ուկրաինական կողմի հետ բանակցությունների շրջանակում, միաժամանակ հավելելով, թե սրան վերաբերող ինչ-որ նյուանսներ նա չի հրապարակի։ Վերլուծաբանները նկատում են Ղրիմը ցանկացած սցենարի դեպքում Զելենսկին եւ Պուտինը կթողնեն ապագա ղեկավարներին։ Զելենսկին նաեւ պնդել է, թե դերևս վաղաժամ է չեղարկել Ռուսաստանի դեմ սահմանված արևմտյան պատժամիջոցները։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն էլ ասել է, որ Ռուսաստանի խոսքերին կհավատա, երբ տեսնի նրա գործողությունների արդյունքը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն էլ ընդգծել է, Պուտինի ռեժիմի գնահատականները պետք է հիմնված լինեն իրական գործողությունների, ոչ թե խոսքերի վրա, հավելելով, թե Պուտինն ուզում է կապիտուլյացիայի ենթարկել Ուկրաինան։ Եվ Բայդենը եւ Ջոնսոնը ընդգծել են, արևմուտքը պետք է միասնական եւ վճռական մնա Մոսկվայի հետ հարաբերություններում։ Ազատության Նաստայեշի վրեմը ծրագրին տված հարցազրույցում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը կարևորել է Կիևի եւ Չերնիկովի ուղություններում ռազմական ակտիվությունը նվազեցնելու Մոսկվայի որոշումը, ընդգծելով, որ այն ակնհայտորեն ուկրաինացիների կատաղի դիմադրության արդյունք է, միաժամանակ հավելելով, թե հետ քաշվելու ռուսական կողմի հայտարարությունը չի վստահում։
We know that this is just a reposition.
Այնուամենայնիվ, սա պարզապես ռուսական ուժերի վերադիրքավորում է, եւ նրանք, ռուսական ուժերը, կվերադառնան Ուկրաինայի այլ հատվածներ։
Նուլանդը շեշտում է, հակամարտությունների դիվանագիտական լուծումները հիմնականում պետք է գան համաձայնեցված զինադադարից հետո, այլ ոչ թե մարտերի ժամանակ, իսկ ռուսները, Նուլանդի խոսքով, բացարձակապես չեն ցանկանում լիարժեք զինադադար ունենալ։
Գիտեք, Ուկրաինայի կողմը հայտարարել է, որ պատրաստ է խոսել չեզոքության մասին, պատրաստ է խոսել Ղրիմի երկարաժամկետ վարձակալության մասին, պատրաստ է խոսել բոլոր տեսակի այլ բաների մասին։ Ռուսական դիրքորոշումը, սակայն, եղել է. կապիտուլյացիան ընդունեք, հետո միգուցե խոսենք։
Նուլանդը նաև շեշտում է, որ եթե դիվանագիտական կարգավորումն այդուամենայնիվ տեղի ունենա, արևմուտքը պետք է շարունակի իր աջակցությունը Ուկրաինային Ռուսաստանին զսպելու համար։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Ուկրաինան արևմուտքը զգուշություն են ցուցաբերում, չեն վստահում Մոսկվային, անվստահության հազար մի պատճառներ կան։ Մինչ պատերազմը Ռուսաստանը ամենաբարձր մակարդակներով հայտարարում էր, թե Ուկրաինայի վրա հարձակվելու որևէ մտադրություն չունի, բազմիցս հայտարարվել էր, այդ թվում նաև Բելարուսի ղեկավարի կողմից, թե ռուս-բելարուսական համատեղ զորավարժություններից հետո ռուսական զորքերը հետ են գնալու իրենց զորանոցները, բայց ամբողջ աշխարհը տեսավ, թե ինչ պատահեց։ Բանակցային վերջին հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է. «Այո, մենք կարող ենք ասել, որ բանակցային հարթակից հնչող ազդակները դրական են, դրանք սակայն չեն լրացնում ռուսական արկերի պայթյունները»։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը ռուսական արկերի շարունակվող պայթյունների մասին է։
Ռազմական ակտիվությունը նվազեցնելու Մոսկվայի խոստումը նոր հրթիռակոծություններով, գնդակոծություններով է արտահայտվում, հազանգում են Ուկրաինայից։ Իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Կիևի արվարձաններում, հյուսիսում գտնվող Չերնիգովում, պայթյուններու փոխհրաձգություն նաև Խերսոնի շրջանում, Մարիուպոլում իրավիճակն անփոփոխ է, շրջափակում փողոցային մարտեր, քաղաքում դեռևս տասնյակ հազարավոր խաղ բնակիչներ կան։ Մաքսարը հրապարակել է պաշարված Մարիուպոլի նոր արբանյակային լուսանկարները, դրանցում տեսան Նելեն գնդակոծությունից վնասված եւ ավերված բնակելի շենքեր, իսկ մյուս կադրերում երևում են քաղաքի ծայրամասերում գտնվող կրակային դիրքերի հրետանային զինատեսակները։ Անկախ աղբյուրների գնահատականներով շաբաթներ շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող քաղաքի շենքերի 90%-ը վնասված է։ Մարիուպոլի քաղաքապետը Ռոյթերզին տված հարցազրույցում ասել է, որ իր հաշվարկներով ռուսական ուժերի ներխուժումից ի վեր քաղաքում զոհվել է գրեթե 5000 մարդ, այդ թվում 210 երեխա։ Քաղաքապետ Վադիմ Վոյչենկոն սակայն չի հստակեցրել, թե ինչպես են ստացել այդ տվյալները։ Անկախ աղբյուրները պատերազմի պայմաններում չեն կարողանում հաստատել այդ տվյալները։ Ռուս-ուկրաինական բանակցություններում հնարավոր համաձայնության մասին լավատեսական հայտարարությունների ֆոնին Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրները հաղորդում են այսօր առավոտյան Կիևի արվարձաններում պայթյունների մասին գնդակոծությունների թիրախում են Հոստոմելի, Բուչայի և Իրպենի շրջանները։ Կիևի քաղաքային վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Նիկոլայ Պովորոզնիկը Ազատության քարընթայմ հեռուստանախագծի է զրույցում պատմել, որ անցած ամբողջ գիշերվա ընթացքում Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ռուսական զորքերի հետ շփման գծից հնչել են թնդանոթային կրակոցներ, մայրաքաղաքում պարբերաբար տագնապի ազդանշաններ են լսվել։ Լարվածությունը պահպանվում է նաև Չերնիգովում։ Վարչակազմի ղեկավար Վյաչեսլավ Չաուսի խոսքերով գնդակոծության հետևանքով վնասվել են բնակելի շենքեր, ենթակառուցվածքներ, առևտրի կենտրոններ։ Հրթիռակոծությունների մասին տեղեկություններ են ստացվում Դոնեցկի շրջանի մի շարք քաղաքներից՝ Լիսիչանսկից, Ավդիևկայից, Մարինկայից, Կրասնոգորովկայից։ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը ներկայացնելով վերջին օրվա հիմնական իրադարձությունները մարտի դաշտում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը վերախմբավորում է իր ուժերը, դրան կենտրոնացնելով Դոնեցկի և Լուգանսկի շրջաններում հարձակողական գործողություն իրականացնելու համար։ Աղբյուրի համաձայն ռուսական զորքի կուտակումներ կան Չեռնոբիլի ատոմակայանի տարածքում, ռուսական ստորաբաժանումների մասնակի դուրսբերում է նկատվել Բրովարսկու ուղությամբ, Խարկովը շարունակում է շրջափակված մնալ, հրետակոծությունների և բախումների աճը արձանագրվել Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինական ռազմական գերատեսչության գնահատականներով ռուսական զորքի հիմնական ջանքերն այժմ ուղված են դեպի Ղրիմ տանող ցամաքային ճանապարհին գտնվող քաղաքները վերահսկողության տակ առնելուն։ Մոսկվան շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինայում թիրախավորում է բացառապես ռազմական նշանակության օբյեկտներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր ամփոփ ներկայացնելով Ուկրաինայում ռուսական ուժերի գործողությունները հաղորդել է, որ հրթիռները ոչնչացրել են վառելիքի խոշոր պահեսներ, որոնցից վառելիք էր մատակարարվում Դոնբասում գտնվող ուկրաինական զորքերի զրահատեխնիկայի համար։ Դոնեցկի մարզի Կամենկա գյուղում շարքից հանվել է հրթիռային և հրետանային զենքի երկու պահեստ։ Տումենի շրջանում ուկրաինա-բելարուսական սահմանի մոտ խոցվել է ուկրաինական ռազմաօդային ուժերին պատկանող Սու-24, 10 անօթաչու թռչող սարք մի շարք բնակավայրերում, ավելի քան 6 տասնյակ ռազմական օբյեկտներ, այդ թվում Ուկրաինայի հատուկ գործողությունների շտաբը Նիկոլաևի շրջանում։ Սեփական կորուստների մասին Մոսկվան չի հայտում։ Իդեպ ռուսական զինուժի կողմից ոչնչացված կամ վնասված պահեստներում պահվող վառելիք, ինչպես նկատում են ուկրաինացի մասնագետները, նախատեսված էր ոչ միայն զինտեխնիկայի, այլ նաև քաղաքացիական և գյուղատնտեսական տեխնիկայի համար։ Վառելիքի պակասը կարող է մի շարք ամբրանքատեսակների սղություն առաջացնել ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ նաև միջազգային շուկայում, համոզված է նավթագազային շուկայի փորձագետ Լեոնիդ Կասյանչուկը։ Միջազգային գնահատականներով համաշխարհային արտահանման ծավալներում Ուկրաինային բաժին է հասնում ծորենի 11%, իսկ արևածաղկի ձեթի ավելի քան 50%, ընդ որում, ինչպես նշում է փորձագետը, Ուկրաինան նախկինում վառելիք էր ձեռք բերում հարևան Բելարուսից, ինչը պատերազմից հետո կարող է անհնար դառնալ։ Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Քրիստինա Կվիենը Ազատության ուկրաինական ծառայության հետ զրույցում հավաստիացրել է, Վաշինգտոնը Կիևին տրամադրել է և կտրամադրի ինչպես հումանիտար, այնպես էլ ռազմական օգնություն։ Once the war started, we significantly
ramped up the amount of weapons that we're sending into Ukraine. Պատերազմի մեկնարկից ի վեր մենք զգալիորեն ավելացրել ենք Ուկրաինա ուղարկվող սպառազինության ծավալները, ընդլայնելով նաև զենքի տեսակները։ Օրինակ, սկսեցինք մատակարարել Stinger շարժական հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ, որոնք նախկինում չունեինք, և մենք շարունակում ենք այդ օգնությունը։
Հայաստանի զինված ուժերի մի շարք նախկին և գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաններ անցնում են անպիտան հրթիռների գործով։ Այդ գործի պատճառով անցած ամիս պաշտոնաթող եղավ գլխավոր շտաբի արդեն նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, նա մեղադրվողներից մեկն է։ Գլխավոր շտաբը պաշտոնակատար է ղեկավարում, նոր պետ դեռ նշանակված չէ։ Այս թեմային անդրադառնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը մեկ ամսից ավելի է ղեկավար չունի։ Պատերազմական վիճակում գտնվող պետության համար սա լուրջ խնդիր է, պնդում է Հելսինկյան ասամբլիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը, որը զբաղվում է բանակի խնդիրներով։ Նրա կարծիքով նշանակում նշանում է կադրերի պակասի պատճառով։
Գլխավոր շտաբը պետք է լինի ոչ թե ժամանակավոր պաշտոնակատար, այլ պետք է լինի շտաբի պետ, հա, որ պատասխանատվությունը ամբողջական լինի, հստակ լինի եւ իրական լինի։
Արտակ Դավթյանը գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնից ազատվեց փետրվարի 24-ին։ Նա անցնում է բանակին անպիտան հրթիռներ մատակարարելու քրեական գործով։ Մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար։ Գլխավոր շտաբի պետի պարտականությունները ժամանակավորապես կատարում է առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը։
Կարող եմ ասել, որ միակ պատճառ կարող է լինել համապատասխան կապեր չունենալու կամ չկարողանալու ընտրել։
Անվտանգության խորհուրդը վարչապետ Փաշինյանի գլխավորությամբ երկու օր առաջ նիստեր արելու հայտարարել։ Արցախում անվտանգային իրավիճակը խիստ լարված է։ Ադրբեջանը մտածածին հիմնավորումներով հող է նախապատրաստում Ղարաբաղի ուղղությամբ նոր սադրանքներ ու հարձակում սկսելու համար։ Այս լարված իրավիճակում ինչու է ուշանում գլխավոր շտաբի ղեկավարի նշանակումը, ում թեկնածությունն է քննարկվում և երբ է վարչապետ Փաշինյանը նախատեսում հիմնական ղեկավար նշանակել գլխավոր շտաբում։ Մեր այս հարցերին կառավարությունից ըստ էության չեն պատասխանել։
Գլխավոր շտաբի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պարտականությունները ոչ ծավալով կատարում է Կամո Քոչունցը։ Միաժամանակ հայտնում ենք, որ զինված ուժերում կադրային նոր նշանակումների դեպքում հանրությանը ժամանակին կտրվի անհրաժեշտ տեղեկություն։
Հայաստանում բանակի ղեկավարը անմիջապես պետք է նշանակվի, տարածաշրջանում իրավիճակը լարված է, ասում է պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։
Իհարկե հասկանալի է, որ նաև պաշտոնակատարը պետք է լիարժեք իր պարտականությունները կատարի, բայց մեր տարածաշրջանում, մեր համար անչափ կարևոր է, որ զինվորական ղեկավարը ինքը իմանա, որ ինքը հիմնական պարտականությունների կատարողն է, որպեսզի իր որոշումներում ավելի համարձակ լինի, ավելի ստեղծագործական մոտեցում ցուցաբերի։
Փաշինյանի պաշտոնավարման 4 տարում գլխավոր շտաբի 3 ղեկավար է փոխվել, պաշտպանության գերատեսչությունում էլ 4 նախարար։ Գլխավոր շտաբի պետի ու պաշտպանության նախարարի գրեթե միաժամանակյա ու հաճախակի փոփոխությունները բանակը քաղաքականացնելու փորձեր են, ասում է Սեյրան Օհանյանը։
Որն է իրենց համար կարևորը, պաշտոնից ազատելը, թե նոր ավելի պատրաստված անձնավորությանը պաշտոնին նշանակելը։ Խելացի կառավարման համակարգում իհարկե նոր ավելի պատրաստված անձնավորությանը պաշտոնին նշանակելը պետք է կարևոր լինի, բայց ես իրենց մոտ տեսնում եմ, որ պաշտոնից ազատելն է կարևոր, որովհետև եթե երկար ժամանակ պաշտոնակատարներ են լինում, դա նշանակում է, որ դու նոր անձնավորություն չունես նշանակելու։
Արտակ Դավթյանն առաջին անգամ գլխավոր շտաբի պետ նշանակվեց Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո 2018-ի մայիսին, 2 տարի անց ազատվեց կորոնահամաճարակի կարանտինի փուլում, ըստ լրատվամիջոցների պաշտոնանկությունը կարանտինի արգելքը խախտելու ու որդու հարսանիքը կազմակերպելու պատճառով էր։ Նրան հաջորդած Օնի Գասպարյանը հեռացավ պատերազմի ավարտից մի քանի ամիս անց կառավարության հրաժարականը պահանջելու պատճառով, որից հետո գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը երկրորդ անգամ վստահվեց Արտակ Դավթյանին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վիճակագրական ծառայությունը հրապարակել է առաջին եռամսյակի տվյալները, գնաճի մասով տվյալները վատն են, յուրաքանչյուր մարդ առօրյա կյանքում դա զգում է, ապրանքների գները թանկացել են, բայց օբյեկտիվ լինելու համար նշենք, որ գրեթե ամբողջ աշխարհում է այդպես, Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից կարելի է բազմաթիվ օրինակներ բերել վառելիքի, պարենային ապրանքների, առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների գների թանկացումների վերաբերյալ։ Հիմնական պատճառը ռուս-ուկրաինական պատերազմն է, դրա բացասական հետևանքները տնտեսության վրա։ Հայաստանի տվյալների մասին Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Արդյունաբերության անկում դրամական փոխանցումների նվազում բարձր գնաճ, սա Հայաստանի կենտրոնական բանկի կանխատեսումն է առաջիկա ամիսների համար։ Վերլուծելով վերջին զարգացումները, գլխավոր դրամատունը փաստել է. Ռուս-ուկրաինական պատերազմը Ռուսաստանի նկատմամբ օրեցօր խստացվող պատժամիջոցները Հայաստանի տնտեսության վրա զգալի բացասական ազդեցություն կունենան։ Առաջիկա եռամսյակներում սպասվում է բարձր գնաճային միջավայրի պահպանում, փաստում է կենտրոնական բանկի վերջին հաշվետվությունը։ Հավելելով, թանկացումները կշարունակվեն նաև տարվա մյուս ամիսներին, դա սպառողներից շատերը վաղուց են զգացել, հատկապես սննդամթերքի խանութներում։
Ինչ ասեմ, խայտառակ վիճակում է հիմա մեր երկիրը, այտենց ընտանիքի հետ կապված բոլոր ընտանիքներն են նույն վիճակում են ու խայտառակ վիճակա։
Շատ բարդ է, թոշակարը ոտ կզի, գնալով վատանում, օրեցյոր վատանում աթաղաշան։
Պետի համաշխարհային պրոցես է բոլոր երկրներում։
Բոլորի վրա էլ ազդում, ում վրա չի ազդում։ Մենք կոմունալները հերիք են էլի։
Թանկացումներից բացի կենտրոնական բանկը կանխատեսում է նաև տնտեսության վրա բացասական ազդեցության այլ գործոններ։ Հայաստանի գլխավոր առևտրային գործընկեր Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների պատճառով հայկական ապրանքների արտահանումը կնվազի, արտերկրից ուղարկվող դրամական փոխանցումները 20%-ով կկրճատվեն։ Հայաստանի աշխատաշուկան նույնպես կտուժի, աշխատավարձերի էական աճ չի կանխատեսվում։ Խնդրահարույց է նաև արդյունաբերության ոլորտը, որտեղ մեծ ներգրավվածություն ունեն կամ ռուսական կապիտալով կամ ռուսական շուկայի հետ աշխատող ընկերությունները։ ՎՏԲ բանկի կողմից շահագործվող Թեղուտի հանքավայրն օրինակ ժամանակավորապես դադարեցրել է աշխատանքը։ Կոնյակ ու գինի արտահանող ընկերություններն էլ չգիտեն այս տարի ինչպես եւ ուր կտանեն իրենց արտադրանքը։ Սա սակայն դեռ ամբողջը չէ, ասում է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Ամբերտ վերլուծական կենտրոնի փորձագետ Նարեկ Կարապետյանը։
Փոխարժեքի ազդեցություններն էր առաջինը, որը կարելի է նշել։ Մնացած ազդեցությունները իհարկե արդեն իրական տնտեսական գործունեության առումով եւս դրսեւորվել են։ Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսությունում եղած այս ընդհանուր անորոշությունների եւ մնացած գործընթացների հետ կապված մեր արտահանողներն են որոշակի խնդիրների բախվում, ցներմուծումների առումով որոշակի դժվարություններ առաջանում են։ Կարելի է ասել, որ եթե ընդհանուր նայենք, բացասական ազդեցությունները դեռ ինձ ամբողջական դրսեւորման թողի չեն ասել։
Կան գործիքներ, որոնք կառավարությունը պետք է կիրառի տնտեսվարողներին աջակցելու համար։ Տնտեսագետի կարծիքով գործադիրը պետք է վերհանի գործարարների կոնկրետ խնդիրներն ու փորձի լուծել դրանք։
Եթե ակնհայտ լինի, որ որոշակի արտադրողների, արտահանողների մոտ խնդիրներ են առաջանում, իրենց կառավարման դաշտից տիրույթից դուրս գտնվող գործոնների արդյունքում, օբյեկտիվ սահմանափակումների արդյունքում է զարգացումների, ապա այստեղ որոշակի գործիքակազմ կարող է կիրառվել, նաև համագործակցելով բանկային հատվածի հետ, նաև դրումհարկային գործիքակազմի վայրը։
Երկու շաբաթ առաջ ազատությունն Էկոնոմիկայի նախարարությունից փորձել էր պարզել, մշակվում է արդյոք հակաճգնաժամային գործողությունների փաթեթ։ Մեր այս հարցը սակայն անպատասխան էր մնացել։ Ավելի ուշ նախարար Վահան Քերոբյանը ազատության եթերում հայտարարեց, թե ԵԱՏՄ շրջանակում որոշվել է զրոյացնել մի շարք ապրանքների ներկրման մաքսատուրքը, ինչը քիչեցնի դրանց գները։ Թանկացումները մեղմելու համար Կենտրոնական բանկն այս ամիս նաև մեծ քայլով միանգամից 1.25%-ով բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, այն սահմանելով 9.25%։ Ավելին, ԿԲ-ն հայտարարում է, տնտեսական հեռանկարի անորոշության ու գնաճային սպասումների պահպանման դեպքում առաջիկայում նույնպես կդիտարկի դրամավարկային պայմանների խստացման անհրաժեշտությունը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների յուրաքանչյուր տարի միլիարդավոր դոլարների օգնություն է ցուցաբերում դաշնակից գործընկեր պետություններին զարգացող երկրներին, Հայաստանին ևս միշտ բաժին է հասնում։ Ամերիկյան վարչակազմը գալիք տարվա համար առաջարկել է նույն գումարը, ինչ այս տարվա համար՝ $24 միլիոն։ 2023-ի բյուջեի նախագիծը դեռ անցնելու է կոնգրեսով, տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ կոնգրեսականները առաջարկում են ավելացնել Հայաստանին տրամադրվող օգնությունը, չնայած այս տարվա համար վարչակազմը նույնպես 24 միլիոն էր առաջարկել, բայց վերջում 2022-ի համար $45 միլիոն օգնություն հաստատվեց, և հիմա Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հիասթափված է, որ $45 միլիոն հետո վարչակազմը զգալիորեն քիչ օժանդակություն է առաջարկում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը հիասթափված է, որ նախագահ Ջո Բայդենը 2023 թվականի բյուջեի նախագծով Հայաստանի համար կրկին 24 միլիոն դոլարի աջակցություն է նախատեսում, իսկ Արցախին ընդհանրապես որևէ աջակցություն չկա։ Սա սխալ ազդակ է, ասում է հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջանը։
Նկատի առնելով, որ նախագահը ինքը ստորագրեց 2022-ի համար 45 միլիոն դոլարի օժանդակություն դեպի Հայաստան, հստակորեն սխալ ազդանշանը կգրգեց Հայաստանի կառավարության, թե իրականության մեջ Ադրբեջանի կառավարության, որովհետև խոսքը տեսնենք շարունակությունը 2020-ի պատերազմին, կտեսնենք մինչև օրս, որ Ադրբեջանի կառավարությունը կշարունակե իր հարձակողական թիրքերը թե Արցախի դեմ, թե Հայաստանի դեմ։
Ամերիկայի հայ դատի հանձնախումբը կոչ է արել Սպիտակ տանն ու կոնգրեսին առնվազն կրկնապատկել Հայաստանի համար նախատեսվող օգնությունը, հասցնելով այն 50 միլիոն դոլարի։ Եվս 50 միլիոն դոլար էլ հայ դատն առաջարկում է տրամադրել Արցախին, վերջին պատերազմի և Ադրբեջանի էթնիկ զտումների հետևանքով փախստական դարձած հազարավոր մարդկանց օգնելու համար։
Ուրեմն հոսքը տեսնենք, որ ամերիկյան կառավարությունը կարևոր թեր պետք է խաղա Արցախի օժանդակությունը հասցնելու նախ եւ առաջ, 50 միլիոնի օժանդակություն թեպի Արցախ, եւ ասիգա որպեսզի կարողանան այն 100,000-ը, որ Թուրքիա ու Ադրբեջանի հարձակումներու բերմամբ ստիպվեցան մեկնել, որ կարողանան վերահաստատվել իրենց մայրենի հողին վրա։ Ասկետուս շարունակեն կոչ ուղել, որ նաեւ 50 միլիոն է թեպի Հայաստան, որպեսզի կարողանան հոն պետք եղած աշխարհանքները դարվին։
Համեմատության համար պետք է նշել, որ հաջորդ տարվա բյուջեի նախագծով նախագահ Ջո Բայդենը Ադրբեջանի համար 9.7 միլիոն դոլարի աջակցություն է առաջարկել, բայց խնդիրն այն է, որ այս գումարի մեջ չեն մտնում հատկացումները, որ Բաքուն ստանում է Պաշտպանության դեպարտամենտից, և դեռ հստակ չէ, թե որքան է ի վերջո Ադրբեջանը գումար ստանալու Միացյալ Նահանգներից։ Ըստ վերջերս հրապարակված հաշվետվության, Ադրբեջանը վերջին տասնամյակում ավելի քան 164 միլիոն դոլար է ստացել նահանգներից, սակայն այդ գումարի ազդեցության մասին կոնգրեսին հաշվետվություն չի ներկայացվել, ինչպես պահանջում է ազատության աջակցության բանաձևի 907-րդ կետը։ Հայ դատի հանձնախումբը պահանջում է, որ Ադրբեջանին ընդհանրապես որևէ աջակցություն չտրվի։
Այսօր գողքին անշուշտ շատ կարևոր, որ ամերիկյան կառավարությունը չնչի ովևէ մեկ ռազմական օժանդակություն դեպի Ադրբեջան։ Հստակ է, որ Ալիևի կառավարությունը ամեն քայլափոխին շարունակե իր հարձակողական թիրքը, շարունակե փորձել ոչնչացնել Արցախը, և հոս ամերիկյան կառավարությունը կարևոր թեր պետք է խաղա ասելու, որ առնվազն մեր ամերիկյան ռազմական գումարները պետք է ովևէ մեկ ձևով երթան, օգտագործելի դառնան Ադրբեջանի կառավարության, որ շարունակեն իրենց այս հարձակողական թիրքը Հայաստանի և Արցախի հանդեպ։
Իդեպ, Բայդենի վարչակազմը նույնչապ 24 միլիոն դոլար էր նախատեսել նաև այս 2022 թվականի համար, սակայն կոնգրեսն ի վերջո այդ գումարը կրկնապատկել էր, հասցնելով 45 միլիոն դոլարի։ Բացի այդ, ամերիկյան օրենսդիրները նաև 2 միլիոն դոլար էին հատկացրել Արցախին ականազարդման համար։ Հայ դատի հանձնախումբը, ըստ Էլիզաբետ Չուլջանի, այս տարի ևս ջանքեր է գործադրում, որպեսի կոնգրեսը վերանայի Սպիտակ տան առաջարկները հոգուտ Հայաստանի և Արցախի։
Պատմությունը ցույց տված է, որ երբ որ հայ դատի հանձնախումբը և Ամերիկա հայ քաղաքը ցերկ-ցերկի դված շարունակենք աշխատանքները կոնգրեսի մեջ ընդլայնելու ասկումարները, վերջին դարիներուն ընթացքին միշտ տեսած ենք, որ այդ գումարները բարձրացած են, և դի շարունակենք այդ աշխատանքը դանիլ այս անգամ ևս, ոչ միայն Հայաստանի գումարները բարձրացնելու, այլ վստահեցնելու, որ Արցախ հասնի այն տեսակի օժանդակությունը, որ պետք է հասնի օժանդակելու այդ 100,000-ն ավելին, որոնք տեղահանեղան Ադրբեջանի և Թուրքիո հարձակումներու պատճառով։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատախազությունը ապօրինի գույքի հոդվածով գործ է հարուցել պետեկամուտների վարչություններից մեկի նախկին պետի նկատմամբ, գտնելով, որ նրա հարստությունը չի համապատասխանում օրինական եկամուտներին։ Նախկին պաշտոնյայի ընտանիքը անշարժ գույքի խոշոր սեփականատեր է, ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ մեղադրանք է առաջադրել պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածով։ Թե սա ինչ գործ է, ում համդեպ, ինչ քանակի անշարժ գույքի մասին է խոսքը, ներկայացնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
8 բնակարան Երևանում, 6 ավտոկահանատեղի եւ 4 հասարակական նշանակության տարածքներ մայրաքաղաքի Թանկարժեք հյուսիսային պողոտայում, Հանգստյան գոտի եւ Հողամասեր կոտայքում 2 ավտոմեքենա, 2 անշարժ գույք էլ Ավստրիայում։ Սա պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին աշխատակից 2020-ից ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործով հետախուզվող Վահրամ Գրողլյանի ընտանիքի ունեցվածքն է։ Որտեղից է նման հարստություն կուտակել, երբ եւ ինչ ճանապարով 2015-ի վերջից համակարգից ազատված նախկին Պաշտոնյան ստիպված կլինի դատարանում պարզաբանել։ Դատախազությունը գույքը որակել է ապօրինի եւ պահանջել բռնագանձել հոգուտ պետության, ազատության ձրույցում նշեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Մինչ այդ օրենքով սահմանված բոլոր ընթացակարգերը ապահովել են եւ արդյունքում հիմնավորված է համարել նշված չափով գույքերի, նաեւ դրամական միջոցների ապօրինի ծագում ունենալու հանգամանքը, հետեւաբար դրա հիմքով ներկայացվել է հայցադիմում, դա նշանակում է նաեւ այո, որ մինչ այդ նապատասխան փուլում նաեւ գույքերի նկատմամբ կիրառվել են որպես հայցի նախնական ապահովման միջոց, կիրառվել է կալանք, արգելանք, այդ մասով դատախազության միջնորդությունները եւս բավարարվել են դատարանների կողմից, հետագայում հնարավոր բռնագանձումը բնականոն հունով ապահովելու նպատակով։
Գործն արդեն մտել է դատարան, մակագրվել է դատավոր Հովիկ Շահնազարյանին, նիստի օրը դեռ հայտնի չէ։ Եթե դատախազության պահանջը դատարանում հիմնավորվի, պետքի նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան ստիպված կլինի կամ գույքը վերադարձնել պետությանը, կամ էլ ավելի քան 5 միլիոն դոլար փոխանցել բյուջե։ Դատախազությունը պնդում է, կասկածները հիմնավոր են, այդ թվում Հայաստանից դուրս Ավստրիայում ձեռքբերված 2 անշարժ գույքի վերաբերյալ։ Դրանց դիմաց նախկին Պաշտոնյան ավելի քան 170 միլիոն դրամ կամ 350 հազար դոլար է վճարել կասկածելի ճանապարով։
Կոնկրետ այս դեպքում էլ մենք, եթե ուշացում եք դարձել տվյալներին, դուք տեսաք, որ նաև արտերկրում գրանցված գույքի գնման արժեքին համապատասխան գումարի բռնագանձման խնդիր է դրված, այս պահանջի մի մասը դրանը վերաբերում, հետևաբար ենթադրվում է, որ այո, լրիվ օբյեկտիվ է օրինաչափը, որ որոշակի տևականություն է ենթադրել ուսումնասիրությունների կատարում։
Պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին Պաշտոնյան, որ մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, չի ընդունում ներկայացված մեղադրանքները։ Փաստաբան Գեղամ Հակոբյանը պնդում է, դատախազության այս ուսումնասիրությունը օբյեկտիվ չէ, իրենք դատարանում կհիմնավորեն, որ Գրողլյանը հարստացել է օրինական ճանապարհով, հարցին ինչպես փաստաբանը պատասխանեց.
Հայրը հանդիսացել է մեծ գործարար, առաջին շաքարավազ ներկրողը հանդիսացել է Վարամ Գրողլյանի հայրը, ինքնաթիռով շաքարավազ, այսինքն մեծ բիզնեսներ են ունեցել այդ թվում Ուկրաինայում։ Այդ 90-ական թվականներին հայրը հորից ասկսվել, նաև կնոջ կողմն էլ շատ բավականին ունևոր ընտանիք են եղել, գույքի սկիզբը, երբ որ ժամանակահատվածը, երբ որ ուսումնասիրությունը սկսվել է, այնտեղ օրինական գույք կա, որը հանձնված ա եղել վարձակալության Ամերիկայի դեսպանատան, այդտեղից ստացել են օրինական եկամուտներ, այնուհետև այդ գույքի վաճառքից է ստացվել բավականին խոշոր օրինական եկամուտ, այդ միջոցներով կամաց-կամաց ձերկաբերվել գույքեր։
Ինքը 50-ամյա Գրողլյանը արդեն 2 տարի է գտնվում է հետախուզման մեջ, հայտնի է, որ նրա դեմ ավելի վաղ մեղադրանք էր ներկայացվել պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Paper Woman Pesuch, ոն ազգանունը ներկայումս դեռ ընդամնամասելուց, հսկողության չի ենթարկել Գագիկ Խաչատրյանի ազգականներին պատկանող բերը։ Ըստ, այսինքն մեղադրանքի, դա արվել է Վարամ Գուրողյանի ցուցումով։ Վարամ Գուրողյանի եւ տվյալ Պեսուչի միջեւ բավականին ենթակայության հարաբերություններ կան, անմիջական իր ենթակայության տակ չէ, իր վարչությունը գտնում է, բայց իրենից այդ տվյալ Պեսուչից ավելի բարձր եղել է բաժնիկը, այդ տարբեր հիերարխիկ կառուցվածք է եղել, որ կարող էր, եթե ինչ-որ ցուցում տալու լիներ, կտար տվյալ անձին։ Այսինքն իրականության մեջ տեղի չունեցած բանը վերագրվել, ընդ որում ամենազավեշտալին, որ մեղադրանքը առաջադրվել, որոշումը կայացվել 15-ից 16 թվականներում տեղ ունեցած չարաշահման համար պաշտոնական լիազորությունների։ Մինչդեռ Վարամ Գրողյանը տվյալ պաշտոնից ազատվել 2015 թվականի վերջին։
Տարիներ առաջ 2016-ին, սակայն, նա հայտնվել էր մամուլի ուշադրության կենտրոնում, երբ անհայտ անձանց կողմից նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղված մի ձայնագրություն էր հրապարակվել, որը պատմում էր ՊԵԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Խաչատրյանի գլխավորությամբ գործող հանցավոր սխեմաների եւ միլիոնավոր դոլարների յուրացման մասին։ Այս նյութում հիշատակվում էր նաեւ Գրողլյանի անունը որպես հանցակից ու Գագիկ Խաչատրյանի մտերիմ, փաստաբանը սակայն հերքում է նրա առնչությունն այս գործին։ Մինչ այդ 2013-ին էլ հայտարարվել էր, թե Գրողլյանի վարչությանը հաջողվել է Իրանից Հայաստան փոխադրված շուրջ 1 տոննա հերոին հայտնաբերել։ Ավելի ուշ հայտարարվել էր, որ թմրանյութն ամբողջությամբ ոչնչացվել է։
Հայաստանում սկալիորեն աճել են թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեպքերը։ Այս տարվա 5 ամիսների ընթացքում հանրապետությունում բացահայտվել է 443 դեպք։
Մեծահարուստ Գուրողյանի ընտանիքում բիզնեսով է զբաղվում նաև նրա կինը Սոնա Գզրարյանը։ Ի թիվս մի շարք բիզնեսների նրան է պատկանում նաև Իբիս հյուրանոցի 20% բաժնեմասը։ Տիկինը, սակայն, ամուսնու նման առաջիկայում պետք է դատարանում ապացուցի ունեցվածքի օրինականությունը։ Նրանք, սակայն, ամենայն հավանականությամբ դատարան չեն գա։ Փաստաբանը ազատությանը փոխանցեց, որ Գուրողյանը տարիներ առաջ հեռացել է Հայաստանից ու մշտական բնակություն հաստատել Եվրոպայում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները խուզարկություն են անցկացրել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, դեռ պարզ չէ ինչի համար, ինչ պատճառով և կասկածանքով սպասվում է, որ առաջիկայում պաշտոնական պարզաբանում կտրվի, Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Երկու օր է ոչ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոչ հակակոռուպցիոն կոմիտեն չեն մանրամասնում, ինչ գործի շրջանակներում են իրավապահները խուզարկություններ իրականացրել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում, ովքեր են մեղադրվում և արդյոք կան ձերբակալվածներ։ Այս պահին հայտնի է միայն, որ գործը քննվում է հակակոռուպցիոն կոմիտեում և որ խուզարկությունն իրականացվել է ԱԱԾ-ի հետ համատեղ։ Այլ մանրամասներ կոմիտեից այսօր էլ ազատությանը չփոխանցեցին, խոստանալով առաջիկայում հայտարարություն տարածել։ Որոշ մանրամասներ հաջողվեց պարզել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, ազատությանը տեղեկացրեցին, խուզարկությունները եղել են նախարարի խորհրդական Աշոտ Հակոբյանի աշխատասենյակում։ Գերատեսչությունից նաև հայտնում են, որ Հակոբյանը այսօր աշխատանքի չի եկել, թեև պաշտոնյան արձակուրդ մեկնելու մասին նախապես չի հայտնել։ Արդյոք խուզարկություններ են եղել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարար Անդրանիկ Փիլոյանի աշխատասենյակում կամ այլ վայրերում։ Գերատեսչության խոսնակ Աննա Բաղդասարյանը փոխանցեց, հավելյալ տեղեկություն չունեն։ Ազատության աղբյուրները, սակայն, հաղորդում են, որ իրավապահները երեք նաև նախարար Փիլոյանին են հարցաքննել։ Նրա հետ կապ հաստատել այսօր չհաջողվեց։ Քնչական գործողությունների ֆոնին երկու օր առաջ Փիլոյանը 14-օրի արձակուրդի է մեկնել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ։ Նրան այժմ փոխարինում է առաջին տեղակալ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արմեն Փամբուխչյանը, վերջինիս հետ ևս զրուցել առայժմ չի հաջողվում։ Անդրանիկ Փիլոյանը արտակարգ իրավիճակների նախարար էր նշանակվել 2020-ի նոյեմբերից, երբ 2018-ից այդ պաշտոնը զբաղեցնող Ֆելիքս Ցոլակյանը հրաժարական ներկայացրեց։ Պատերազմի թեժ օրերին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել էր, որ նա կարժանանա ազգային հերոսի կոչման։ Երկու օր անց Փիլոյանը նախագահի հրամանագրով պարգևատրվեց ազգային հերոսի կոչումով։ Նախքան նախարար նշանակվել է 90-ականներից, նա զինված ուժերում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ Նրա խորհրդական Աշոտ Հակոբյանը, որի աշխատասենյակում իրականացվել է խուզարկությունը, նախարարություն է եկել Փիլոյանի նշանակումից 1 ամիս անց, մինչ այդ աշխատել է պետեկամուտների կոմիտեում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Պետական գերակշահը հենց սկզբից վիճահարույց էր համարվում այն իմաստով, որ տարածքների օգտագործման ժամանակ դա կարող է վերաբերել ոչ թե ասենք ճանապարհների, ջրանցքների, պետության անհրաժեշտ ծրագրերի իրականացման, այլ կարող է ծառայել մասնավոր բիզնեսին։ Սխեմաները շատ պարզ են, ասենք ինչ-որ X գործարար քաղաքի կենտրոնում ցանկանում է բարձրահարկ շենք կառուցել, մի քանի տարի անց շատ լավ գումարներ վաստակել, բայց չի ցանկանում այդ տարածքում ապրող մարդկանց կամ այնտեղ գտնվող ընկերությունների տերերին համարժեք փոխհատուցում տալ։ Եվ այստեղ օգնության է հասնում պետական գերակա շահ կոչվածը, մանավանդ եթե գործարարը իշխանություններին մոտիկ կանգնած մարդ է։ Տարածքը պետական գերակա շահ ճանաչվում, ինչը հնարավորություն է տալիս այնտեղ ապրող մարդկանց ավելի քիչ վճարել, չհամաձայնվողներին դատարանների որոշումներով վտարել տներից։ Երևանի կենտրոնը կառուցապատվել է նման սխեմաներով։ Կոնկրետ մի դեպք, Պուշկինի վրա գտնվող Դոլմամար ռեստորանի շենքի ճակատագիրը մինչև հիմա լուծում չի գտնվում։ Կառուցապատողը Սամվել Մայրապետյանի ընկերությունն է, ով իր դեմ քրեական գործ հարուցվելուց հետո հեռացել է Հայաստանից։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը Դոլմամայի մասին։
Գնացել էինք տարածքների համար հարկերը վճարելու, ասացին, որ սա ձերը չի, հիմա էլ նամակ ունեմ, որ ինձնից պահանջում է գրանցումից դուրս գալ այս տարածքը։
Ժիրայր Ավանյանը 24 տարի առաջ է Երևանի կենտրոնում հիմնադրել Դոլմամա ռեստորանը, օրերս նամակ է ստացել, որ զբաղեցրած տարածքի մի մասն այլևս իրենը չէ, տարակուսած է, եթե իր կողմից համաձայնություն չի տրվել, առողջարկի պայմանագիր չի ստորագրվել, ինչի հիման վրա են իրեն գրանցումից հանել։
Մենք կարծում ենք, որ այդ ապօրինի միությունները կվերջանան, վերջապես էլ ոնց կարելի գնալ մարդու սեփականությունը վերցնել մի ուրիշ սեփականատեր։ Սա իմ ռեստորանն է, ոչ մեկը սա իմ ձեռքի չի կարողանալու վերցնել։
Հին Երևանից մնացած այս կտորը դատարաններում կռվախնձոր է դեռ 2008 թվականից, երբ կառավարությունը Աբովյան և Պուշկին փողոցների մի շարք հատվածներ հանրային գերակա շահ ճանաչեց։ Կառուցապատողը գործարար Սամվել Մայրապետյանի Local Developers ընկերությունն է, որն արդեն օտարել է ցանկալի տարածքի մեծ մասը։ Մի քանի սեփականատերեր, այդ թվում Ժիրայր Ավանյանը, սակայն չեն հանձնվում։ Մոտ 15 տարի է դատարաններում մեկ պատասխանող կողմեն, մեկ դիմող։
Դե պարզվում է, որ դատարանները հլովոր իրանց դուդուկի տակ պարում են, հլովոր, չգիտեմ ինչու։
Նամակն է նոր ստացել, բայց դատարանը դեռ 7 տարի առաջ է որոշել, որ դոլմամայի մի մասն էլ իրենը չէ։ Հակադարձում է կառուցապատողի Սամվել Մայրապետյանի ընկերության փաստաբան Ալեքսանդր Սիրունյանը։ Local Developers-ը տարիներ առաջ դիմել էր դատարան, պահանջելով պարտադրել դոլմամայի սեփականատիրոջը փոխհատուցման դիմաց հանձնել շենքն ու հեռանալ։ Տևական քննությունից հետո 2018-ին դատարանը բավարարել էր հայցն ու պարտավորեցրել Ավանյանին 2 ամսում ազատել դոլմամայի մի հատվածը, որտեղ ժամանակին նրա բնակարանն է եղել։
Հիմա մենք արդեն հայց ունենք ներկայացված դատարան, քանի որ Ժիրայր Ավանյանը որոշակի ապօրինի գործողություններ նաև նախաձեռն է, չեմ ուզում անկցնեմ, մարդը որոշել է այդպես պաշտպանել, մենք հիմա հայց ունենք դատարան ներկայացված դոլմամայում տեղս օգնելու։
Ավանյանը դատարանի այդ որոշումն այդպես էլ չի ընդունել, դիմել է թե վերաքննիչ, թե վճռաբեկ, առայժմ ապարդյուն։ Ամիսներ առաջ փաստաբանը նոր հայց է ներկայացրել, մինչև քննության ավարտը պնդում է, ոչ մի դեպքում տարածքից դուրս չի գա։
Դե քաղաքապետարանից եւ թաղապետարանից ցանուցումներ ենք ստացել, որ մենք աշխատում ենք ապօրինի են տարածքում, որովհետեւ այդ չի պատկանում մեզ։ Ես էլ ասում եմ, աշխատում եմ իմ սեփական տարածքով։ Հիմա մենք դատի մեջ ենք, մինչև այդ հարցերը չլուծվին, դուք չեք կարող ասեք ապօրինի է, թե ապօրինի չի։
Ինչ նախապեսում ասվայ, եթե սահմանված ժամկետում գումարը փոխհատուցման չի դրվում նոտարի կամ դատարանի դեպոզիտին, ապա համարվում է ձեռք բերելը հրաժարվել է գույքը ձեռք բերելու։ Գումարը ոչ դատարանի, ոչ նոտարի դեպոզիտին չի ելել։ Փաստացեք, մարդը հրաժարվել է այդ գույքը ձեռք բերելու։ Մարդիկ ուղղակի խլել են մարդու սեփականությունը։
Հեղափոխությունից հետո կառավարությունում հատուկ խումբ էր ստեղծվել հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքների հարցով։ Տևական քննարկումներից հետո անցած տարի գործադիրը որոշեց մի շարք հասցեներ, այդ թվում դոլմամայի շենքը հանել օտարվող տարածքների ցանկից ու պահպանել որպես մշակութային արժեք։ Ստացվում է, միևնույն հասցեում գտնվող շենքի մի մասը պետք է պահպանվի ըստ կառավարության որոշման, մի մասը քանդվի ըստ դատարանի վճռի։ Ինչու, ինչպես, իր հերթին հարց է բարձրացնում կառուցապատող ընկերության փաստաբանը, որը կառավարության այդ որոշման դեմ հայց է ներկայացրել դատարան։
Դոլմամայի կեսը տվել էս ինձ պետություն ջան վճռով։ Ասում ես ես կեսը ցոմնակի ես, այն կեսը հանեցի, հանեցի, հավկացա գույրավունքն է։ Հիմա ես ինչ եմ անում սրանից, ասա։ Ոնց ասա դու ինձ չես տվել դա դոլմա գախելու համար, չէ՞ ես ռեստորանի համար ես չես տվել։ Ասում ես գնա իրացու մեր հանձնի պետությանը։ Առանձին հարցեր եք մեջից հանում, չեք էլ ասում Պուշկին փողոցը վերջ ամբողջությամբ հանում ենք։ Որոշ հարցեր են, բայց երկրորդ հարկի բնակարանը հանել է, այն դեպքում որ երկրորդ հարկ դիմնա, չորրորդ հարկ դիմնա։ Դրամաբանությունը բացի դեք հասկանում եք։
Մինչ դատարանները քննում են կողմերի հայցերն ու հակնդեմ բողոքները, Ավանյանը հիշեցնում է, որ հատուկ քնչական ծառայությունը տարիներ առաջ դեռ մեղադրանք է առաջադրել կառուցապատող ընկերության տնօրեն Սամվել Մայրապետյանին օտարումների ընթացքում թույլ տված ապօրինությունների համար։ Իրավապահները պնդում են, թե Մայրապետյանը Հյուսիսային Պողոտայի էլիտար բնակարանները վաճառելիս պայմանագրերում շուկայականից էականորեն ցածր գիներ նշել, որպեսզի պետությանը քիչ հարկ վճարի։ Նախկին իշխանությունների հետ սերտ կապեր ունեցող գործարարը մեղադրվում է նաև կոռուպցիային օժանդակելու համար, բայց դեռ չի կանգնել դատարանի առաջ։ Մեղադրանքը լսելուց հետո նա հեռացել է Հայաստանից եւ մինչեւ այժմ գտնվում է հետախուզման մեջ։ Որպեսզի արդարությունը հաղթի, այս գծիկը պետք է քանդվի մինչեւ վերջ, պնդում է դոլմամայի սեփականատերը։
Քարակուսի մետրով սա թանկ է, ինչքան էլ ինձ գումար տա, մի 15-20 հարկ էլ ավելորդ կսարքի, այդ 15-20 հարկից կունենա տասնապատիկ անգամ օգուտներ, ընդամենը սա
Ժիրայր Ավանյանի հերթական հայցն ընդդեմ Local Developers-ի այժմ գտնվում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա մայիսի վերջին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս դատարանը ազատ արձակեց Արուշ Արուշանյանին կալանքից, բայց մի շարք հոդվածներով նրան մեղավոր ճանաչեց և 5 տարով զրկեց տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Տեսնենք, թե Գորիսի քաղաքային իշխանությունները ինչպես են աշխատելու։ Մեհրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Դատախազությունը այս պահին Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանի պաշտոնավարման հետ որևէ խնդիր չի տեսնում, ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ 9-ամսյա կալանքից հետո ընդդիմադիր Արուշանյան նորերս դատարանի դալիճից ազատ արձակվեց։ Միևնույն ժամանակ դատավոր Գնել Գասպարյանը որոշեց վերջին ընտրություններում 60%-ից ավելի ձայն ստացած Արուշանյանին 5 տարով զրկել տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից։ Քանի դեռ որոշումը ուժի մեջ չի մտել, Արուշանյանը կարող է պաշտոնավարել մանրամասնեցին դատախազությունից։
Այս պահին, այո, կրկնում եմ, խոչընդոտի հանգամանք չկա, նկատի ունենալով, որ այդ դատականակը դեռևս օրինական ուժի մեջ չի մտել։
Արուշանյանին դատարանը մեղավոր ճանաչեց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, ինքնաիրավչության և դիտավորության առողջությանը վնաս պատճառելու համար։ Նրան դատապարտեց 6.5 ամիս ազատազրկման, բայց վճիռը պայմանական չկիրառեց։ Դատարանի որոշումը վերաքննիչում կբողոքարկենք, ազատությանը տեղեկացրեց Արուշանյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանը։ Մանրամասնելով, այդ ընթացքում քաղաքապետի լիազորությունները ամբողջությամբ ուժի մեջ են։
Բոլորը բողոքարկվելու են և հույս ունենք, որ ի վերջո հասնելու ենք արդյունք։
Ինչպես Գորիսի համայնքապետարանի կայքից ենք տեղեկանում, ապրիլի 5-ին գումարվելու է ավականու 2-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը, որը վարելու է Արուշ Արուշանյանը։ Վերջինիս հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, բայց փաստաբանը փոխանցեց Արուշանյանը, այսօր էլ գնացել է աշխատանքի ու զբաղվել իր ամենօրյա գործերով։
Ազատության ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։